Розділ 44. Міллер. Міллер сидів сам один, втупившись у широке оглядове вікно, але нічого не бачив. Грибне віскі на низькому чорному столику залишалось на тому самому рівні, що й тоді, коли він його замовив. Це насправді була не випивка, це був дозвіл присісти. А в таких місцях завжди буває чимало волоцюг, навіть на Церері. Чоловіки і жінки, у яких закінчилася удача. Нема куди йти. Нема в кого просити про послугу. Нема зв'язку зі всесвітньою мережею людяності. Він завжди почував щось типу симпатії до своїх духовних родичів. Тепер він був щирою частиною цього від'єднаного племені. Щось яскраве сталося на шкірі величезного судна поколінь. Можливо, зварювальники закріпляли заплутану мережу систем зв'язку. З-поза нову, наче за знайомим будинком, стирчала половина корпуса Росінанта, довкружі якого з бджолиною заклопотаністю тривав ремонт. Він знав історію Мойсея, який бачив землю обітовану, але не міг до неї увійти. Міллер міркував, як би почувався старий пророк, якби його допустили на якийсь час, на день, на тиждень, на рік, а потім викинули геть у пустелю. Вже краще ніколи тую пустку і не полишати. Безпечніше. Збоку, зі спеціально облаштованого куточка його уяви, за детективом спостерігала Жулі Мао. «Я сподівався тебе врятувати», – промовляв він подумки. «Я сподівався тебе відшукати, знайти правду». «А хіба не знайшов?» Він їй посміхнувся, і вона посміхнулась у відповідь, широко, на весь світ, і втомлено, як він сам. Тому що, звісно, він все звершив. Він знайшов її, він знайшов того, хто її вбив, і Голден був правий, він помстився. Все, що він собі поставив на меті, він звершив. Але його це не врятувало. «Можу я для вас щось зробити?» Півсекунди Міллеру здавалося, що це сказала Жулі. Дівчина, що обслуговувала його столик, вже було відкрила рота, аби звернутися ще раз, але він встиг хитнути головою. Що вона могла? А якщо щось і могла, то він не може собі цього дозволити. «Ти ж знав, що це не могло тягнутися до віку», – сказала Жулі. «Голден, його команда, ти ж знав, що насправді не належиш до них. Ти мій». Раптова доза адреналіну увірвалася в його втомлене серце. Він огледівся, аби побачити її, але Жулі зникла. У спровокованій ним самим енергійній реакції не було місця для галюцинацій. «Але чекай, ти мій». Він розмірковував про те, як багато відомих йому людей обрало цей шлях. Звичай копів ковтати власні кулі вів свою історію задовго до того, як людство підняло саме себе з гравітаційного колодязя. І ось він, без дому, без друзів, з такою кількістю крові на руках за останній місяць, яку не мав за всю свою кар'єру. Коновал з їхнього відділку на Церері на давнішній презентації називав це схильністю до самогубства. Те, на що варт звернути увагу. Як лобкові воші або високий холестерин. Не страшно, якщо завчасно потурбуватися. Тож він турбувався. Недовго. І ось до чого це призвело. Він підвівся, коливався три удари серця, а потім одним ковтком влив в себе бурбон. Це називали рідка відвага, і воно діяло. Потягнувся до терміналу, створив запит на з'єднання і спробував зібрати себе докупи. Він був розбитий, але якщо хочеш жити, то маєш знайти роботу. «Саби з нігт, пампа», – відповів Діого. «Сабис, знаю, іспанська». Парубок був одягнений у сітчасту майку і штани того модного крою, молодіжного і потворного, що в минулому житті Міллер окреслив би хлопця як замолодого для того, аби щось знати. Тепер детектив чекав. Якби з Діого вдалося щось витиснути, то це могло дати шанс отримати власну нору. Тиша затягнулася. Міллер змусив себе мовчати, аби не почати умовляти зі страху. «Ну, – обережно сказав парубок, – ну, тот один тіпок може, тільки рука і око». «Робота охоронцем мені підходить», – відповів Міллер. «Будь що, аби гроші». «Іль конверсадо, слухати, що скаже». «Я буду вдячний за все, що ти зробиш», – потім вказав на ліжко. «Ти не проти, якщо я?» «Мій кама ес сукама, моє ліжко, твоє ліжко». Міллер ліг. Діого зайшов у тісний душ, і звук води по тілу заглушив шум повітряного рециклера. Навіть на борту корабля Міллер ні з ким не жив у таких фізичних умовах, навіть коли був одружений. Але чекай, до того, аби назвати Діого другом, він ще не дійшов. З можливостями на тихо було не густо, та й рекомендацій він небагато мав. Ті, з ким він був знайомий, не замовлять за нього і півслова. Але певно можливість знайдеться. Все, що йому потрібно, то це можливість змінити себе, почати знову і стати кимось інакшим, аніж він є зараз. Звісно, якщо Земля чи Марс, хтось із них, хто переможе у війні, не зітре з неба АЗП і лояльні до неї станції. І якщо протомолекула не витіче з Ероса і не влаштує бійню на планеті. Або на станції, або в ньому. По тілу пробіг холодок, коли він згадав, що зразок цієї штуки лишився на Росі. Якщо з ним щось станеться, то Голден, Наомі, Алекс і Амос приєднаються до Жулі значно раніше за нього самого. Він сказав собі, що це більше не його проблема, та він сподівається, що з ними все буде у порядку. Він бажає їм добра, щоб не сталося з ним самим. «Ой, Пампа», – звернувся до нього Діого, коли двері в коридор від'їхали вбік. «Ти чув, що Ерос заговорив?» Міллер звівся на одному лікті. «Сі», – вів далі парубок. «Щоб там за лайно не було, воно почало транслювати. Там навіть слова можна розібрати. В мене є запис. Хочеш послухати?» «Ні», – подумав Міллер. «Ні, я бачив ті коридори. Все, що сталося з тими людьми, ледь обминуло мене. Я не хочу мати нічого спільного з тим жахіттям». А вголос сказав. «Звісно». Діого ухопив свій термінал і щось там поклацав. Міллерів апарат тренькнув, отримавши нове завантаження. «Чіка Пердіда з містка міксанула його з Пхангрою», – пояснив Діого, врухнувши стегнами, показав пару рухів з танця. «Жесть, да?» «Чіка Пердіда – шальона дівчина, іспанська». Діого разом з іншими регулярами взяли на абордаж високоцінну дослідницьку станцію, заламали руки наймогутнішій і найзлішій корпорації з усіх могутніх і злих. А тепер вони музики наробили з лементу помираючих, з мерців. Вони під неї танцюють у своїх дешевих клубах. Як воно думав детектив бути молодим і безсердечним? Та ні, він несправедливий. Діого непоганий хлопець, просто наївний. Всесвіт про це потурбується, просто треба трохи часу. «Ага, жесть», – погодився Міллер. Діого посміхнувся. Фрагмент поставлено на паузу. Світло вимкнуте. Ліжку дозволено прийняти його тіло проти тиску обертання. Він не бажав чути. Він не бажав знати. Він повинен. На початку звук нічого не значив. Електричні зойки та карколомна буря статики. Потім, можливо, глибоко під цим музика. Хор скрипок, закручених разом у довгому віддаленому крещендо. І потім настільки чистий, мов хтось говорив у мікрофон голос. Кролики і ховрашки, екологічно нестабільні і круглі, мов місячний промінь. Серпень. Це майже точно нереальна людина. Комп'ютерні системи на Еросі могли генерувати будь-яку кількість достоту переконливих акцентів і голосів. Чоловічі, жіночі, дитячі. А скільки мільйонів даних могли бути на комп'ютерах і сховищах по всій станції? Ще одне електронне щебетання, мов дрібних пташок, записали і зациклили з ними самими. Новий голос, цього разу жіночий, м'який, на фоні тріпотливого пульсу. Пацієнт жаліється на прискорене серцебиття і пітливість уночі. Ці ж симптоми зафіксовано за 3 місяці до того, але з історії... Голос принишк, а тріпотіння погучнішало. Мов стара людина, у якої в мозку діра від швейцарського сиру, складна система, якою був Ерос, вмирає, змінюється, втрачає глузд. І через те, що протоген напихав усюди мікрофони, Міллер міг слухати, як станція занепатає. «Я їм не сказала, я їм не сказала, я їм не сказала. Схід сонця, я ніколи не бачила сходу сонця». Мілар закрив очі і сповзав у сон під серенаду Ероса. Згасаюча свідомість породила уявне тіло в ліжку біля нього, тепле і живе. Воно дихало повільно в такт посиленню і послабленню статики. Менеджером був худорлявий чоловік з пишною зачіскою у формі хвиль, що ніяк не розіб'ються об лоба. Офіс, у якому вони сиділи, щораз несподівано гудів, коли інфраструктура, вода, повітря, енергія була потрібна тихо. Бізнес поміж труб, імпровізований і дешевий. Гірше не буває. «Пробачте», – сказав худорлявий. Мілар відчув, як його нутрощі зав'язалися у вузол і обірвалися. Серед усіх принижень, які приготував йому Всесвіт, це він не передбачив і тому розсердився. «Ви вважаєте, я не дам ради?» – запитав він, намагаючись говорити м'яко. «Не в тому справа», – сказав менеджер. «Це, розумієте, між нами ми шукаємо ждуна, розумієте? Чий ступуватий брат міг би сторожувати на нашому складі, а у вас увесь цей досвід? Куди нам застосовувати протоколи з утримання натовпу? Або процедури розслідування? Ну, тобто, подумайте самі. На цьому підробітку вам навіть пістоля не треба». «Мені все одно», – відповів Мілар. «Мені потрібна робота». Худорлявий зітхнув і перебільшено по-белтарськи розвів руками. «Вам потрібна інакша робота». Мілар намагався не розреготатися, побоюючись, що це виглядатиме розпачливо. Він втупився в дешеву пластикову стіну позаду менеджера, поки тому не стало некомфортно. Це була пастка. Він надто досвідчений, аби розпочинати все спочатку. Він знав забагато для того, аби повертатися назад і починати все спочатку. «Ну, нехай», – нарешті промовив детектив, і менеджер навпроти за столом видихнув і, згідно добрих манер, зніяковів. «Дозвольте поцікавитись», – запитав худий менеджер. «Чому ви пішли з попередньої роботи?» «Церера змінила протекторат», – відповів Джо, надягаючи капелюха. «А я в нову команду не потрапив. Ось і все». «Церера?» – здивувався менеджер і здивував Мілера. Він глянув на власний термінал, на якому була відкрита історія його роботи в тому порядку, як він і викладав. Менеджер не міг це пропустити. «Так, я там був. Для поліцейських справ так, але я про останню роботу. Тобто, я в курсі. Я розумію, що роботу на АЗП не запишеш в резюме, але ви маєте розуміти, що ми всі знаємо, що ви були частиною тієї справи, ну, ви знаєте, зі станцією, якось так». «Ви вважаєте, що я працював на АЗП?» – прокоментував Мілар. Менеджер кліпнув. «Так, працювали». Що, власне, було істиною. У кабінеті Джонсона не змінилося нічого, і змінилося все. Оточення, аромати в повітрі, почуття присутності десь поміж переговірною, містком і центром контролю. Судно поколінь за вікном, можливо, наблизилося до готовності на 0,5%, але справа була не в цьому. Ставки у грі змінилися, і те, що колись було війною, стало чимось інакшим, чимось більшим. Це відбивалося у Фредових очах та лягало тягарем на його плечі. «Ми можемо скористатись людиною з вашими навичками», – погодився Фред. «Адже завжди є дрібнички, об які перечіплюєшся. Як обшукати когось, наприклад?» «СБ тихо самі дають цьому раду, але якщо вже виходити за межі станції і пробивати дорогу ще кудись, то вже треба помічників». «То ви плануєте займатися цим частіше?» – намагався приховати питання за жартом Мілар. Фред не відповів. На хвилинку на місці генерала опинилася Жулі, і детектив побачив у моніторі відбиття їх обох. Чоловік замислений, привид усміхнений. Чому Мілар помилявся з самого початку, і розділяти людство на астероїдян та внутрішньопланетників варто було не за політичними ознаками та ресурсним менеджментом? Він, як і будь-хто інший, розумів, що пояс дає більш складне та небезпечніше життя, ніж пропонують Земля чи Марс. І все ж воно кликало цих людей, кращих з них, у темінь простору, геть з кайданів гравітації. Потяг досліджувати, тягнутися кудись, покинути домівку, вийти якнайдалі у Всесвіт. А тепер, коли протогени Ерос пропонують шанс стати богами, перетворити людство на істот, здатних переступити межу людських мрій і сподівань, Міллер розуміє, як непросто людині на кшталт Фреда відкинути геть подібне бажання. «Ви вбили Дрездена», – порушив тишу Фред. «І це проблема. Це мало статися». «Я не впевнений у цьому», – обережним голосом відповів Джонсон. «Перевіряє». Міллер посміхнувся і розчаровано додав. «Саме тому це й мало статися». Тихий кашляючий сміх підказав детективу, що генерал його зрозумів. Коли керівник станції повернувся до нього, його погляд був спокійним. «Коли дійде до перемовин, хтось має за це відповісти. Ви вбили беззбройну людину». «Так, я це зробив». «Коли настане момент, я віддам вас на поталу вовкам своїми руками, тому що не маю наміру вас захищати». «А я не прошу вас про захист», – відбрив Джо. «Навіть якщо йдеться про белтерського екскопа у зимній в'язниці?» Це був евфемізм, і вони обидва його розуміли. «Ти мій», – сказала Джулі. «І якщо так, то яка різниця, коли вони зустрінуться?» «Я не каятимуся», – сказав він сам, будучи шокованим від того, що так воно і є. «Якщо знайдуться судді, що бажатимуть поставити питання, то я відповім. Я шукаю у вас роботи, а не захисту». Фред сидів у кріслі з насупленим поглядом і замисленим чолом. Міллер подався вперед. «Ви ставите мене у важке становище», – сказав Джонсон. «Все, що ви кажете, вірно, але мені не просто повірити, що ви дотримаєте слова. Тримати вас у штаті ризиковано, адже це може підірвати мої позиції на мирних перемовинах». «Так, це ризик», – сказав Джо. «Але я побував на Еросі і станції ТОТ. Я літав на Росінанті з Голденом і його командою. Коли дійде до аналізу протомолекули і того, як ми потрапили в цю халепу, не буде нічого кращого, щоб дати цю інформацію. Ви зможете стверджувати, що я забагато знаю, аби мене відпустити просто так. Або занадто небезпечно. Звісно, або так». Вони помовчали хвилинку. Нанову група вогнів засвітилася зелено-золотавим візерунком. Потім потемніла. «Консультант з безпеки», – нарешті озвався генерал. «Незалежний. Я не бажаю давати вам посаду». «Я занадто брудний для АЗП», – розважливо подумав детектив. «Якщо в комплекті йде моя особиста койка, тоді я згоден», – кивнув Міллер. «Це тільки до закінчення війни. Після цього він стане м'ясом для машини. Хай буде». Фред відхилився назад, крісло під ним пискнуло, підлаштовуючись під нову позицію. «Добре», – сказав хазяїн кабінету, – «ось вам перше завдання. Визначіть мою найбільшу проблему». «Локалізація», – відповів новоспечений радник. «Ви вважаєте, що я не зможу втримати інформацію щодо ТОТа і протомолекули в секреті?» «Звісно, ви не зможете. З одного боку, про це відомо дуже великій кількості людей. З іншого, одним з них є Голден, і якщо він ще не розніс інформацію на всіх частотах, то невдовзі це зробить. Та крім цього, вам не вдасться укласти мирну угоду без пояснень, що там з біса відбулося. Рано чи пізно все вийде назовні. І що ви порадите?» На хвилинку Міллер повернувся в темряву послухати бурмотіння помираючої станції. Голоси мерців кликали його через вакуум. «Захистити Ерос. Всі сторони захочуть отримати зразок протомолекули. Закрити доступ – це єдиний хід, що убезпечить вам місце за столом перемовин». «Гарна порада», – посміхнувся Фред. «Але як ви пропонуєте захистити щось завбільшки зі станцією Ерос, якщо Земля і Марс пришлють свої флоти?» «Слушна думка». Міллер відчув приступ зажури. Навіть вважаючи, що Жулі Мао, його Жулі, загинула і зникла, було нечемно казати те, що він збирався. «Значить, вам варто позбутися її». «Як же я маю це зробити?» – запитав Джонсон. «Навіть якщо ми обкладемо цю штуку ядерними зарядами, як ми можемо бути впевнені, що ані найменша частинка не потрапить ні до колоній, ні на дно гравітаційного колодязя? Підірвати Ерос все одно, що дмухнути на кульбабу на вітрі». Міллер ніколи не бачив кульбабу, але він бачив проблему. Навіть найменшої частинки лайна, яким переповнений Ерос, буде досить, аби пекельний експеримент розпочали знову. І лайно чутливе до радіації, тож ядерні заряди, вочевидь, пришвидшать таємничі процеси, аніж знищать їх. Аби впевнитись, що протомолекула Зероса ніколи не пошириться, вони мають розмолоти все на станції на окремі атоми. О, Міллерові дещо спало на думку. О, так, вам це не сподобається. Спробуйте. Ну добре, ви самі попросили. Направте Ерос на сонце. На сонце, повторив Фред. Ви хоч уявляєте, про яку кількість маси ми з вами розмовляємо? Міллер кивнув у бік широкого простору вікна на виробничій майстерні за ним. У бік нову. «На цьому гицелі потужні двигуни», – сказав він. «Відправте швидкий борт до станції, аби впевнитись, що туди ніхто не дістанеться першим. Розженіть нову у напрямку Ероса і штовхніть його до сонця». Джонсон зосередився на внутрішніх розрахунках. «Маємо впевнитись, що жоден не висадиться, поки Ерос не досягне корони. Це буде непросто, але Земля і Марс радше утримують один одного від спроб захоплення, ніж самі намагатимуться висадитись». «Пробач, я не міг придумати нічого кращого, Жулі», – думав він. «Але це буде яскравий похорон». Фред дихав повільно і глибоко. Його погляд наче читав у повітрі щось видиме лише йому. Міллер не переривав, навіть коли тиша стала важкою. Майже через хвилину Джонсон різко видихнув. Мормони лютуватимуть.